Шалғану қалықтың шүрше шарлаяқла үңезек. Челканская народная сказка «Ронжы и сова». Алында Алтайда қандула құштар жаттар. Көп-көп құштар жатқан. Аң соңында бір күн ол құштарына көдірілі жүхтірлер. Қандуда жуып онда, тойып онда, жүгінерді Алтайға апаратын құштар бой-бойына ари жазып алзы керек. Шарылақы үңізек тұшташ бартырлар. Шарлыяқ айтыды. Паштап сен мені жазып бер, аң соңында мен сені жазып беремді. Үңізек ұс кезі қандуғылы немені жазып іштен. Шарлыяқты ошыдал кеп, бар жоқ кен-кен жуғылы түктеріні алал, көдірізіне қанадына, башқа-башқа түктер қатып, баштың қиына күрең, күреңні, қызыл-қызылны қада кеп, жазып кеп, шарылақты оңыне кен жараш құшқа жақы жазылықтыр. Әме дізі шарлаяқ үңіжікті жазызы керек. Шарлаяқ дізі андублы ұсевіз, жазып оны вид, чүгідіттен. Үңіжікті жазан, көзінің оңылышығыны тұу орының түгінде жазып саған. Үңіжік түзі бойына оңлы вейт, қайды көзіне жазып саған. Аны көрал, олар тайға кіліп әнді, үңіжікті көрал көдірі құштар савықтап қаттыршылар. Үңіжіктің сұраптылар. Пөсен көзін қайт қалдын, көзін қайт ұндығын. Ой, сен көзің ұңылшық ұра күшқан жүгітіп, әйді әйтілер. Шарлыяқ шымжан ұшып мұлттыр. Ауың үшек қай қаны құрсет, аны күдірі сабақтаптынарына қаны құрайтыд. Шарлыяқ айтыд, мені күдірі құшқа жақтыр сабақтаптын, сен шымжан ұшыпсын, сен мені қайтыды жазып сансын деп. Шарлыяқса күштін. Қабылы жүгіні тұрнақты шілі бестір. Шайырлақ аритауыры бол ен, шырақтың андуда болса кен жазыпсан, чарбысы күйіпан. Әмі дәйтілер шайырлақтың артын түктері күйіп кеп, сарғашқан дейшілер.